10:06, prepoznatljiva muzika, znamo da počinje magazin. Magazin koji traje 2 sata na programu Radio Beograda 1. Poziv da ostanete s nama ovoga prepodneva. U sledeća 2 sata dve tematike najavit ćemo jednu po jednu. U prvom satu razgovaramo sa našim gostima o jednoj temi u kojoj dosta možete čitati u štampi, slušati na radiju, gledati na televiziji, međutim tema koja nekako nije, čini mi se, dobila zasluženu pažnju, bar za sada. O čemu je naime reč? Možda ste čuli već da duže vreme postoji spor između ugostitelja sa jedne strane i organizacija koje štite intelektualnu svojinu, dakle prava na intelektualnu svojinu oko puštanja muzike u ono što se kaže u kafićima, ali generalno gledano u ugostiteljskim objektima, tako da to je naša tema za danas. Mi ćemo sada da pozdravimo goste, potom muzika i onda ćemo da počnemo razgovor. Sa nama u studiju ovoga jutra iz organizacije proizvođača fonograma Srbije, OFPS, Nikola Vilotić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
OFPS kao i Sokoj, dakle jedna od dve organizacije koja štiti autorska prava. Dakle, njihovo stanovište u ovom sporu je da organizacije koje štite autorska prava imaju dosta problema u naplati nečega što bi trebalo da bude zakonska obaveza, a sa druge strane iz opšteg udruženja ugostitelja Beograda, Nenad Danilović, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono što ugostitelji kažu jeste da su takse dosta čudno određene, nelogično određene, visoke i da su to nameti ugostiteljima koji će mnoge izbaciti iz posla. Zašto oni ovo kažu, čućemo posle muzike. 10 sati, 12 minuta, veliki pozdrav za sve koji nas slušaju bilo putem Radio Talasa, bilo putem interneta. U sledećih 50 minuta razgovaramo o problemu naplate i zaštite autorskih prava u kafićima. Naši gosti, Nikola Virotić, organizacija proizvođača Fonograma Srbije, i Nenad Danilović, opšte udruženje ugostitelja Beograda. Ova tematika tiče se zaista svih nas, budući da svako od nas ponekad ode na kafu ili na neko pićence. Posebno ovde oko Radio Beograda postoji bar jedno 30 lokala u kojem je praktično nezamislivo, barem meni lično, da nema muzike, ali već duže vreme postoji spor oko toga kako tu muziku naplaćivati. Budući da su autorska prava i opšte intelektualna svojina nešto što nije jednostavna tematika, hajde prvo, pre nego što se bacimo na aktuelni problem i sadašnju situaciju, da objasnimo, dakle, kako se to do sada radilo, zašto to treba uopšte naplaćivati, kome se plaća i gde je nastao problem onako kroz istoriju. Hajde pođemo od ugostitelja. Dakle, kako je bilo u proteklih, ne znam, 10, 15, 20 godina, kakav je istorijat naplate prava da vi puštate neke CD-ove gostima?
Pre svega, dobar dan, hvala na pozivu. Obzirom da je OFP relativno nova organizacija, ako se ja ne varam, znači ima nekoliko godina kako je registrovana, ranije je postala samo jedna, to je Sokoj.
Da, koji bolje poznate, da.
Koje, zašto, pa mislim, upoznao sam i OFP tokom svih ovih dešavanja u poslednjih dve godine, tako da unazad do pre recimo 10 ili 15 godina nije bilo većih problema u naplati autorskih prava. Sokoj se dogovarao individualno sa svakim od ugostitelja.
Kako je moguće dogovoriti se sa hiljadom ugostitelja?
Bile su, pa moguće, znate šta, sve što je logično potpuno je normalno sprovesti u delo, što uopšte nije sporno. Pa nisu ugostili neki ljudi koji, znate, ima naravno i ovakvih i onakvih, ali svi su želi da rade pošteno svoj posao i da plate sve ono što treba da se plati. Međutim, to mora da ima neku ekonomsku logiku, znate. Vi ne možete da uzmete nešto čega nema.
Koliko se u to vreme, recimo, kada kažemo pre 10 godina, u odnosu na druge namete koje ugostitelji plaćaju, koliko je bila velika...
Pa, ne mogu da vam kažem tačan iznos, ali ću vam reći da je to bilo zanemarljivo u odnosu na sve ono ostalo što je moralo da se, na ukupna davanja. Mi kad pričamo o svemu ovome, jedna mala digresija, ne pričamo samo isključivo o FPS-u, samo isključivo o Sokoju, mi pričamo o ukupnim davanjem. Mi, za, kao informacija vašim slušalicima, imamo preko 70 različitih davanja na različitim nivoima, od lokalnih taksi, firmarina,
nadoknadi
i tako dalje, tako je. I mi smatramo da daleko prevazilazi značaj koji muzika ima za našu delatnost.
Dobro, i kada je počeo i drugačiji sistem i kada su povišene cene?
Pa evo sad ću da vam kažem, problem je nastao, ne mogu, ako budem rekao da je nastao samom organizovanjem ove firme, bilo bi nekorektno, mislim, ja nemam želju.
Čućemo
da
kasnije svakako.
Ali po meni je napravljeno mnogo grešaka u obraćanju potencijalnim subjektima koji bi trebali na kraju krajeva da plaćaju. Niko od nas ne spori obavezu plaćanja autorskih prava i srodnih prava, pošto oni spadaju, ako se ja dobro razumem, u domen srodnih prava. Soko je svoja autorska prava. Znači, naprotiv, potpuno smo svesni šta znači kako se zove, intelektualna svojina, potpuno smo svesni šta znači srodna prava i mi stojimo na stanovištu da to mora i treba da se plaća. Međutim, ovo, kažem vam ponovo, daleko prevazilazi bilo kakvu ekonomsku logiku i daleko prevazilazi znači same muzike za poslovanje svih naših objekata.
Da li ste sigurni u to?
100%. Pa mislim, ja se
pošto je preporuka Unije poslodavaca da se muzika, ako treba, čak i isključi. Da li je moguće uopšte raditi bez muzike?
Moguće. Evo, svako ko ne veruje može da pođe u Italiju, videće da svi ugostiteljski objekti sa veoma malim brojem izuzetaka. Ali ti izuzeti su u desecima brojeva, rade bez muzike, upravo iz tog razloga. Ogromne naknade, niko neće to da plaća, nema nikakvu matematiku to da plati, jednostavno isključe muziku, pa ćemo da vidimo ko će kome onda da naplati. I mi nismo za to kao udruženje ugostitelja, zaista ne stojimo na stanovištu da to treba uraditi. Ali ako vas neko satre u čašak i nemate drugog izbora, onda jedini izlaz vam je da potpuno prekinete sa muzikom i da se to ne radi. Krenuli smo malo pre oko toga gde su napravljene greške. Pre svega kad je OFPS, pošto je kolega tu pa pričamo o njima, nije lepo da pričamo onima koji nisu tu, po meni oni su napravili jednu osnovnu grešku. Kad su se organizovali? Oni su morali subjektima da stave do znanja da su se organizovali. Čija prava štite, šta su obaveze zakonske, šta su prava, tako da svako može da se opredeli u tom smislu da li hoće ili neće. Možda bi neko već izbacio muziku da je zna.
Ovako je samo zakucao.
Oni to nažalost nisu uradili, oni su krenuli jednim putem za koji ja lično mislim da je bio loš. Nisu se predstavili, nisu se identifikovali, nego su krenuli sa svojim
sa naplatom.
Komercijalistima, mi ih tako kolokvijalno zovemo komercijalisti po terenu, koji su sa nekim značkama predstavljajući se kao neki inspektori ili ljudi nisu ni shvatili o čemu se zapravo radi, počeli da rade popise, zapisnike i tako dalje, i onda smo ušli u jednu situaciju da su ljudima počeli da stižu računi za neke naknade, nisu ni znali o čemu se radi.
Nikola, meni koliko je jasno, iznos naknada se određuje manje više prema bruto nacionalnom proizvodu. Dakle, zemlje koliko su bogate, otprilike toliko i plaćaju. Dakle, ono što vi radite se ne razlikuje od onoga što se radi u bilo kojoj drugoj zemlji.
Zakon, najnoviji zakon o autorskom i srodnim pravima je predvideo da se, da je jedan od parametara prilikom određivanja tarife i bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika. Znači, odnosno moramo da uskladimo tarife sa tarifama onih zemalja čiji je bruto nacionalni dohodak približan našem, odnosno naših građana. Što se tiče tarifa, oni jesu određeni u skladu od, značaja koji muzika ima za određenog korisnika. Nema isti značaj muzika za pekaru, frizera ili za diskoteku ili za kafić ili za televiziju. Znači, ovde govorimo samo o ugostiteljima. Samo bih napomenuo da su korisnici fonograma i emiteri, odnosno radio i televizijske stanice i kablovski reemiteri, svi su oni korisnici fonograma, naravno i korisnici iz reda javnog saopštavanja fonograma, a to su kafići, restorani, pekare, tržni centri,
muziku.
Jeste to, takozvani mali korisnici. A što se tiče marketinga OFPS pre 2006. odnosno 2006. godina je godina...
Ne samo da rašanimo ovo, dakle, da li su tarife koje se plaćaju kod nas značajno više ili nisu više nego u okruženju?
Ne, nisu više nego u okruženju. Imali smo prilike da čujemo prošlog meseca na televiziji da su naše naknade gotovo jednake kao naknade u Engleskoj, što je apsolutno netačno.
Da, da
je 450 evra, znači zaista nije tačno, daleko su manje i sve zavisi od koji je korisnik u pitanju.
Samo da moment nastavit ćemo, da pitam gospodina Danilovića, dakle, da li zaista neko plaća 450 evra sa 60 kvadrata?
Plaća i tu, nažalost, se ne slažemo. Ja ću vam reći, informacije otišu u smislu da su ukupna davanja na nivou, znači i vama i Sokoju. To je nešto za što se mi između ostalog zalažemo, pošto, obzirom da pričamo u uređenom svetu vi plaćate jednu naknadu, a onda se agencije između sebe, odnosno firme koje se bave
zaštitom... Ako se ne varam, Soko i OFPS sada zajedno sakupljuju, ne?
Ne, oni posebno. Znači, ja ću vam reći, evo, daću vam konkretan primjer. Obzirom da je Beograd, obzirom na svoju arhitekturu i na sastav lokala, najveći broj lokala do 50 kvadrata. I to uzimamo kao neki reper, recimo, za Beograd. Ne uzimamo manje, ne uzimamo veće, jer to je nešto što je...
No, manji kafić.
Tako je. Za kafe do 50 kvadrata tarife su na nivou negde oko 450 eura. Pričam uključujući i Sokoj godišnje, i Sokoj i OFPS. I u tom smislu informacija je potpuno tačna. To može uslovno da se podeli na pola, recimo. Po nama je to izuzetno mnogo. Ako pričamo o ekonomskim parametrima, ja bih volao da mi neko objasni tu teoriju u kojoj mi plaćamo na ukupnom nivou isto kao Englezi, u Engleskoj podsjetiću vas 7 puta veći.
Nikola, da li je tačno da plaćaju kao u Engleskoj?
Ne, nije tačno kao u Engleskoj. Mogli su
znači,
da navedu primjer
više.
Neke druge zemlje, naravno. I jedna stvar, kako se došlo do tog podatka da se u Engleskoj plaća 450 evra na godišnjem nivou za autorsko i srodna prava. I gospodin Danilović je lepo rekao da je to i za autorsko i za srodna prava. Autorsko pravo, odnosno autorska prava, ostvaruje organizacija Sokoj, muzička prava autora. S druge strane, organizacija proizvođača fonograma Srbije ostvaruje prava proizvođača fonograma. Fonogram je zapis zvuka na nosaču zvuka. a nosač zvuka može da bude CD, muzička kaseta, DVD, flash, sve to nosač zvuka. Znači, u tome razlika između organizacije SOKO i organizacije OFPS. Tu se pojavljuje i još jedna organizacija, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora. Mislim da ste pomešali SOKO i sa tom organizacijom, jer organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora i organizacija OFPS su po zakonu dužne da se dogovore koja će od njih naplaćivati jedinstvenu naknadu za proizvođače fonograma i za interpretatore. I dve organizacije su se dogovorile, odnosno postigle su sporazum, zaključile su ugovor gde je predviđeno da OFPS i dalje naplaćuje tu jedinstvenu naknadu. Znači, nije više naknada samo za proizvođače fonograma, nego i za proizvođače fonograma i za interpretatore. A htio bih samo da kažem da je organizacija OFPS nastala još 2002. godine. Za nju se zna od pre nekoliko godina, konkretno od 2006. godine, ali ona je nastala još 2002. godine. I tada je postojao pokušaj da se kroz marketing, da se u stvari obaveste korisnici na određeni način, da je, da postoji obaveza poštovanja intelektualne svojine, odnosno konkretno obaveza plaćanja naknade za korišćenje fonograma, ali se od 2002. do 2006. gotovo ništa nije uradilo, odnosno to je bilo, to je postojalo, samo organizacija je postojala, imala je nekoliko zaposlenih, ali ništa se konkretno nije uradilo. Od 2006. Su angažovani, znači, zastupnici na terenu koji su evidentirani.
Koliki je njihov uspeh? Koji je vama neki procenat naplate i koja je šteta od onoga što se ne naplati?
Kako mislite, uspeh, znači, mi imamo veliki procenat naplate, ne naplatimo odmah sve, znači kad izdamo fakturu, pa ne naplatimo odmah u roku od 8 ili 15 dana, nego moramo kroz opomene, kroz sudske postupke i tako dalje.
Ali visoki procenat, dakle, uglavnom vam u suštini jedini problem, šta?
Znate šta je problem? Problem je što korisnici jednostavno ne žele da se prijave. Ja bih sada savjetovao sve korisnike da se lepo prijave i da ostvare određene beneficije i u pogledu plaćanja, odnosno iznosa naknade, i u pogledu mogućnosti plaćanja na nekoliko rata. Korisnici time ostvare određeni popust, to sve može da se vidi na web sajtu organizacije www.ofps.org.rs i može da se vidi tarifa, može da se vidi koliki je taj popust.
Dakle, vam je problem to što ne možete da pronađete novo otvorene kafiće?
Možemo da pronađemo, ali to sve radimo preko zastupnika na terenu. Ali to samo sa sobom povlači dosta problema, znate kako. Zastupnik uđe u određeni objekat, mora da popuni jedan zapisnik.
Hajde pričamo o tome posle muzike, pošto imam dosta zanimljivih stvari oko toga šta se desi kada dođe to što vi zovete zastupnik, a što vi zovete komercijalista. 10 sati, 24 minuta, Radio Beograd 1.
Sun.
Tačno pola 11, ako grešim ispravit će me u režiji, mislim da je 12 stepeni u Beogradu, u svakom slučaju jako prijatan dan. A mi danas koristimo taj dan da razgovaramo o problemu naplate puštanja muzike u ugostiteljskim objektima. Ono što često pravi neprijatne situacije je sam učinak inspektora na terenu. Bilo je i nekih incidenata. A u svakom slučaju, dok ugostitelji dosta fino dočekuju, recimo, sanitarni inspektore, to već navika, da ne govorimo finansijskim, sa inspektorima koji kontrolišu plaćanje autorskih prava, uvek je bilo problema. Zbog čega? Da pitamo prvo Nikolu.
Zovu se zastupnici na terenu.
Dobro, dobro.
To su naši zastupnici koji obavljaju taj terenski deo posla, odnosno odlaze kod onih korisnika koji nisu prijavili korišćenje predmeta zaštite, odlaze kod njih i evidentiraju da li oni koriste muziku, odnosno koriste fonograme.
Kako vi znate ko nije prijavio?
Znamo, jer imamo evidenciju. U našoj evidenciji postoje korisnici koji se prijave za određenu godinu, oni koji se ne prijave, oni stvari rizikuju da ih posjeti naš zastupnik na terenu, a inače svaki korisnik predmeta zaštite je dužan po zakonu o autorskom i srodnim pravima da prijavi korišćenje predmeta zaštite organizaciji. Kad ne prijave, kad ne izvrše tu zakonsku obavezu, zastupnici idu na teren i evidentiraju.
Udruženje ugostitelja Vojvodine kaže da su imali situacije da isključe muziku u objektima, da ostave recimo samo teletekst, a da im zastupnik i dalje napiše zapisnik da su puštali muziku. Dakle, da li, šta se dešava u tim situacijama?
Ukoliko nema muzike u objektu, nema ni zapisnika, odnosno organizacija OFPS ne može da naplati naknadu od javnog saopštavanja fonograma kad nema javnog saopštavanja. A šta se desilo u konkretnoj situaciji, mislim, zaista ne znam. Da
dobro, u svakom slučaju, u vašoj praksi, kakva su iskustva vaših zastupnika?
Iskustva su različita. Postoje i neprijatne iskustva, imali smo i nekih povreda na terenu. Mislim, to su sporadične iskustva, ali zaista su neprijatne ukoliko se desi obračun, mislim, ukoliko korisnik je toliko revoltiran time što je zastupnik došao, razume možda da je on revoltiran, ali po zakonu je taj korisnik dužan i da ovlašćenom zastupniku, odnosno predstavniku organizacije, da podatke koje su potrebni za obračun naknade. Verujem da to korisnici ne znaju i, kažem, raznorazne iskustva. Imali smo i neprijatne zaista, ali možemo da kažemo da imamo i dosta prijatnih iskustava, nema šta.
Koliko ugostitelji u praksi, kakve iskustva imaju sa zastupnicima?
Pa veoma loša, nažalost.
Zašto?
Čini mi se da se situacija malo smiruje, što je dobro. Ali, pa, opet se vraćamo na početak priče. Organizovano je jedno udruženje koje su organizovali privatne firme za naplatu srodnih prava, koje se zove OFPS. Niko ne zna da je ta firma organizovana. Niko ne zna čime se ona bavi, čije prava štiti. Sada, nakon svega ovo što se dešava, ljudi neki znaju, ali pričamo o početku priče. Neko se pojavljuje, i ovo vam odgovorno tvrdim, znači imamo niz slučajeva u kojima su se njihovi, mi ih zovemo komercijalisti, zato što su to ljudi koji kod njih rade na procenat, pojavljivali su se u gostinskim objektima.
A da li je to tačno da rade na procenat?
Da, to je poslovna tajna.
Dobro.
Znači, pojavljivali su se u lokalima, mašući nekim značkama, predstavljajući se kao neki inspektori, ne govoreći jasno, ne deklarišući se jasno ko su i odakle dolaze. I šta oni zapravo rade. Tražeći podatke, prvo, znate šta, neko vam dođe u objekat, a vi niste u objektu. Ja, recimo, meni je u sastavu preduzeća i ugostiteljski objekat. Ja ne sedim u ugostiteljskom objektu, sedim u kancelariji. Pojavi se neko, niko ne zna ko je, zašto je došao, šta treba da radi, počinje čovjek da popisuje, da meri lokal, da traži neke papire, maše nekom značkom, a nije ni iz jedne državne službe. Dosta je nezgodna situacija, složite se.
Dobro. Druga stvar koja je također...
Zaboravio sam da kažem, veoma bitna stvar. Dešavalo nam se da ljudi i njihovi dođu da naprave zapisnik u objektu i recimo napravi se zapisnik da objekat ima 50 kvadrata. Rešenje stigne posle par meseci
da ima 35.
Da ima 35 ili da ima 90 kvadrata.
Da.
Ili se nije pravio nikakav zapisnik ili naravno niko nije potpisao nikakav zapisnik, opet se šalju. Izuzetno loša komunikacija.
Da li postoji bolji način da se stupi u kontakt sa vlasnicima, na primjer?
Otvoren poziv postoji da se svi korisnici, odnosno vlasnici ugostiteljskih objekata i ostalih objekata koji
i onda nikad ne bi videli inspektora.
Prijave, ne bi videli nikada inspektora. A želim da kažem da ako nema zapisnika, nema ni fakture. Zaista, bez zapisnika ne može organizacija da izda fakturu. Ali da zapisnik može da bude nepotpisan, može zaista. Znači, ako naš zastupnik na terenu ode kod korisnika, evidentira da postoji javno saopštavanje fonograma, vlasnik ili bilo ko ne želi da potpiše zapisnik, mislim, organizacija je preko svog zastupnika ustanovila javno saopštavanje fonograma i mi naravno da možemo da izdamo fakturu za to. Ne mora da bude potpisan zapisnik.
Još jedna tema, ovako meni barem dosta zanimljiva, ono na što se neki ugostitelji žale, to je da nije dobro razgraničeno kolike su tarife za, recimo, ugostitelje koji zaista imaju dobar promet ovde u centru Beograda i ugostitelje koji imaju loš promet, koji su u nekim malim gradićima na periferijama gde ne mogu mnogo ni da naplate piće i da jednostavno ove tarife koje su povećene u proteklih par godina možda neće ugasiti kafiće na Dorćolu, ali će za nekog tamo u Požarevcu imati jako veliki finansijski efekat. Da li je to tačno da su tarife iste bez obzira na grad, centar grada, periferiju i tako dalje?
Trenutno da.
Zašto?
Tako je doneta tarifa, jer je zakon je ranije predviđao da upravni odbor organizacije donese tarifu, a tarifa se donosi pre svega procentualno u odnosu na prihod korisnika. Ako se ne može utvrditi procentualno u odnosu na prihod, onda
zašto
se
ne bi moglo da se utvrdi?
Pa, jako je teško. Možete od emitera koji su privredna
društva. Ali za ne prijavljuju porez ugostitelji? Trebalo bi da se otplike...
Da, ali da li prijavljuju nama te podatke? Odnosno, da li prijavljuju organizaciji? Znate, kako mi da dođemo do tih podataka? I zakon je dao mogućnost da se onda odredi paušalno naknada, ukoliko ne može u odnosu na procentualno u odnosu na prihod, odnosno trošak. Organizacija je odredila paušalno. Trenutno je predlog tarife pred Komisijom za autorsko i srodna prava koji taj predlog upravo predviđa tu određene koeficijente, odnosno u Beogradu, u centru Beograda.
Dakle, pravi će se razlika, to je dobra vest.
Da. A u manjim mestima će biti srazmerno ovaj niža naknada.
Gospodine Daniloviću, da li zaista tih 450 evra nekoga ko naplaćuje 400 dinara jedno piće može da mu išta znači 400 evra mesečno?
Ja ne znam šta znači to 400 dinara jedno piće pre svega, ali dozvolit ćete mi jednu malu digresiju. Mi smo kao udruženje inicirali promene u ovom smislu, znači da se zonira tržište u ovom smislu, tržište u Srbiji. Znači, to moram da kažem, pošto kolega je verovatno zaboravio, ne namerno, sigurno, ali Udruženje Beograda u gostelje iniciralo da se tako nešto uradi. Upravo zbog takih ljudi koji rade. Ne radi isto ugostiteljski objekat u centru grada i u Borči. Ili u nekom, ili na jugu Srbije. Znači, to je katastrofa. Sve polazi od njihovog odnosa prema nama. Znači, imaju sličan odnos kao država. Ali su zaboravili jednu činjenicu, oni ipak nisu država. Znači, niko ne želi, kad sa nama treba da razgovara, da nas prihvati kao jednu ozbiljnu granu privređivanja u Srbiji. Da vam ne pričam sad podatke, jedino što plaća porez u ovoj zemlji, to su sekundarne tercijalne.
Odvojit ćemo nekoliko minuta kasnije za ove druge vaše probleme koji su takođe zanimljivi, ali ono što želim da vas pitam, sad ne znam koliko je bilo ko od nas kvalifikovan da govori o tome, ali je izuzetno zanimljiva problematika, a to je šta se zaista pušta od muzike i da li zaista taj muzičar na kraju dobije jedan dinar od toga. Budući da muzika koja se pušta često nije sa ovih prostora, dok organizacija proizvođača fonograma Srbije štiti proizvođače CD-ova i drugih nosača zvuka iz Srbije. Takođe, sa druge strane...
Iz inostranstva.
Da. Recimo, to nisam znao. Hajde mi onda objasnite. Dakle, kako neki ugostitelj može da zna da zaista ono što je on platio neće otići u džep nekom koji je osnovu organizaciju da zaštiti to što on izda 5-6 CD-ova godišnje, a ne nekom muzičaru koji je zaista svetski velemajstor i koji je poznat. Da li zaista to dođe do tog nekog tamo, do neke Shakire, do neke Madone?
Prvo bih rekao sledeće. Organizacija proizvođača fonograma ostvaruje prava proizvođača fonograma, odnosno izdavačkih kuće.
I stranih i domaćih.
Zakon o autorskom i srodnim pravima je predvideo da repertoar organizacije čine, znači, sva dela, odnosno svi predmeti srodnog prava u toj oblasti. Znači, da li su to autori, da li su to interpretatori, da li su to proizvođači fonograma. Ali je isto zakon rekao da organizacija ostvaruje prava inostranih nosilaca prava na taj način što potpisuje bilateralne ugovore, odnosno...
I vi imate te neke ugovore.
Imamo, naravno, imamo 10 ugovora, sve to možete da vidite na našem web sajtu. koji je, mogu reći, poprilično transparentan, može dosta podataka da se nađe. Mi ostvarujemo, znači, prava inostranih proizvođača fonograma preko tih bilateralnih
ugovora. I zaista, dakle, deo tog novca koji vi uberete ide nekom Virgin Recordsu i zaista neki svetski poznati izvođač dobije deo novca.
Sve u skladu sa zakonom i u skladu sa planom raspodele koji predviđa način na koji se te naknade koje se prikupe raspodeljuju.
Da li je ugostiteljima zaista sve jedno kome će otići novac ili bi ugostitelji volili da znaju da muzičari koji oni zaista puštaju svojim objektima na kraju dobiju neki dinar od toga?
Naravno da bismo želeli da to proističe iz onog našeg stava sa početka razgovora. Mi jesmo za to da se plaćaju nadoknade i za autorske i za srodna prava. I naravno da nam je veoma stalo da ta prava, da odnosno te nadoknade idu ljudima kojima treba da idu. Izaćemo tek tada ćemo izaći iz ove situacije u kojoj smo sad. Mi smo u jednoj pat poziciji. Opet smo na nekoj blagoj crnoj listi zapada. Ja nisam siguran, možda nemam pravu informaciju, izvinjavam se, da imate 10 ugovora, ja znam za 3 neka ugovora, moguće da se mi radi, imamo, ja i ne pratim to tako, ali
da vidite u zavodu,
gledali smo statusnu dokumentaciju, naravno. Svakakih priča ima i da se kršio zakon i ovde i tamo, nismo zadovoljni čak ni Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, pošto ne činim se nego smo sigurni ne radi dobro svoj posao, jer on je tu ne samo da daje dozvole, nego i da kontroliše one kojima je dao dozvole za rad. I naravno da smo zainteresovani da novac ide i autorima i nosačima zvuka. Nismo sigurni, ovde ništa nije transparentno. Oni sami prave tarifu, nikoga ne konsultuju. Oni sami preraspodeljuju taj novac, ne pričam samo za njih, pričam i za drugu organizaciju, ali ne bih da budem nekorektan prema njima, nema nikog tu iz Sokoja, pa onda da ne budemo...
Ja nisam kao da vi budete u manjini, zato nisam zvan...
Nema veze, pa nema tu, mislim, korektan je razgovor.
Ako mogu, raspodela se vrši u skladu sa planom raspodele i taj plan raspodele donosi skupština organizacije koju čine svi članovi organizacije, tako da korisnici ne bi trebali da se pitaju na koji način se sredstva raspodeljuju. Ne u tom smislu da li sredstva idu zaista onim nosiocima prava koji se emituju, nego u tom smislu što kriterijume za raspodelu zaista postavlja organizacija i tu korisnici uopšte ne bi trebalo da se pitaju, oni su dužni da plate naknadu za korišćenje predmeta zaštite. Ukoliko žele da pomognu nosiocima prava, treba da postavljaju, da dostavljaju organizaciji popise tih dela i predmeta srodnog prava koji su koristili.
Ali to je praktično nemoguće.
Pa praktično je nemoguće, ali organizacije za radio difuziju su obavezne da dostavljaju te popise.
Da, mi možemo, naravno, jer imamo dovoljno ljudstva, ali jedan kafić nije omogućnosti.
Vi nam sad ukidate jedno od osnovnih ljudskih prava, pa ako ne mogu kao ugostitelj, onda mogu kao građani ove države da pitam gde idu sredstva i tako pitanje postavljam uvek.
A možete da postavite.
Gde idu sredstva koje se prikuje po tom osnovu?
Možete da postavite.
Da li neko sebi kupuje auto, da li je neko uzeo milion ili dva, da li je neko...
Dobro, ajde, čujemo šta Nikola ima.
Uzeo nešto treće, znate.
Možete da postavite to pitanje, naravno, ali ne možete da se mešate u ono što je zakon predvideo da skupština utvrđuje plan raspodele, skupština organizacije koju čine svi članovi organizacije, odnosno kod nas, svi proizvođači fonograma koji su naši članovi.
Mogu li ja vas da ispravim opet?
Kako da ne?
Pa ja mogu da se, ne ja, mi možemo da se mešamo, u tom smislu su se i umešali. Tražili smo izmenu zakona, izglasali smo nov zakon pre godinu dana, nismo ni njima zadovoljni. On je dobar zakon, ali je bolji nego prethodni.
Kako se zove zakon? Šta on štiti?
Zakon o autorskom i srodnim pravima.
I koga je pisao? Stranke?
Pazite, zakon je donet u skladu sa procedurom koja je predviđena Ustavom i zakonima Republike Srbije. Skupština
ga izglasala. Da li su vas pitali? Išta?
Svi smo učestvovali, svi smo mogli da učestvujemo u javnoj raspravi, da dostavljamo predlog i tako dalje i tako dalje.
Da li je to modern evropski zakon i tako dalje?
Po mišljenju Zavoda za intelektualnu svojinu jeste.
Dakle, postoji osnova, dakle, samo u razredi postoji nešto što treba da se doradi. U redu. Ono što mene zanima sledeće je, postoji trenutno negde oko 10.000 aktivnih sporova, ako se ne varam, između ugostitelja, manje? Manje. Između ugostitelja i organizacija koja štite autorska prava. Zbog čega toliko mnogo?
Upravo zbog toga što korisnici ne plaćaju naknadu.
Zašto njima više odgovara da se žale nego da plate?
Pa ne znam da li im više odgovara.
Ali
mislim
to je praksa.
Da oni odlažu, da.
Zašto ugostitelji idu na to da se žale?
Zato što su nerealne. Ovo ljudi doživljavaju kao reket. Ružna, gruba reč, ali je tako, nažalost. To je stojalo na plakatu koji
su... Da li se žale samo da bi odložili plaćanje ili se žale...
Ne, žale se u nameri da se zaista nešto promeni. Mi imamo ovde nekoliko problema. Jedan od problema je sledeće prirode. Znači, postoji u tom novom zakonu član koji je decidan veoma, koji nalaže i njima i drugoj organizaciji da nam stave na uvid čija prava štite. Znači svako subjektu. To zakon, ne opcijalno, može, ne može. Ne, decidan, tačan zakon, mora. Mi ne možemo da dođemo do tih informacija. Ja kao korisnik tih usluga ne mogu da dođem do informacije. Ja to govorim u šali, ali zašto to ne bi bilo izbilja? Možda ja hoću da puštam muziku samo nekog savremenog afričkog autora.
Koji je, da.
Ovde se svi umaraju pričama, pa da li je to način da vi izbegnete ili ne? Ma ovde svako ima, kao i u svakoj normalnoj državi, mora da ima i prava i obaveze. Ne samo obaveze. Nama se u ovom slučaju saopštaju samo obaveze. Vi treba da platite, šta se vas tiče, kome idu te pare ili ko uzima te pare, mi smo to tako doneli, prijatno doviđenje.
Dobro, zapričali smo
moram da kažem samo da organizacije jesu obavezne da pruže obaveštenje o repertoaru i bilateralnim ugovorima koji su potpisani. Naravno da postoji obaveza koju mi ispunjavamo i mislim da ovo je apsolutno netačno bilo, jer predstavnici Unije poslodavaca su bili u maju ili junu mesecu, gde su bili su na uvidu u repertoar kod nas u organizaciji, gde su izvršili uvid u repertoar organizacije i potpisane bilateralne ugovore.
I tamo su zaista videli pesme koje oni realno puštaju.
Bili su dobili obaveštenje. Bili su predstavnici Unije poslodavaca. Znači u zakonu ne piše da ste vi obavezni da predstavnicima neke organizacije pokažete repertoar.
Samo na zahtev.
Dakle, nisu bili ugostitelji, to hoćete.
Mi smo članovi Unije poslodavaca kao krovna organizacija, to nije sporno. Ali u zakonu ne stoji da ćete vi predstavnicima nekima da pokažete šta.
A ne svima.
Svako od subjekata mora da okrene da li je sajt, da li je telefon, da li da ode lično i da vidi šta je.
Muzika, pa nastavljamo.
The hardest part
Zato što sam znao da ima mnogo da se kaže, nisam dao naše telefone za pitanja, posebno zato što je problematika specifična, tako da jedan prosječan građanin nema iskustva po ovom pitanju, pa mislio sam da neće biti pitanja, međutim bilo je pitanja, dobili smo nekoliko poziva, bilo je konstatacija zanimljivih. Recimo, jedna gospođa kaže, držala je butik u Nemačkoj godinama i inspekcija kod njih izgleda ta muzička ovako. Uđe gospodin, kaže, dobar dan, da li puštate muziku? Ne. Dakle, nemate nikakav kasetofon? Ne. I on veruje na reč i izađe i kaže, nikad ništa nismo platili. Da li je to moguće kod nas ikada?
Moguće, ali da dođe zastupnik posle dva dana ponovo da proveri. Uh-huh. On mora da proverava to. Ovaj, ukoliko on ne čuje, ok, znači nema saopštavanja fonograma.
Još jedno pitanje je ponovo za vas. Javio se jedan gospodin koji uvozi videokasete, kažem da mu je potpuno nejasno šta i kome treba da plati od autorskih prava. Uvozi videokasete iz inostranstva, misli da treba da plati barem tri različite naknade, ali nije siguran kome. Kome da se obrati?
To se radi o posebnoj naknadi koju su dužni da plaćaju uvoznici, odnosno proizvođači praznih nosača zvuka i uređaja za njihovu reprodukciju. Može da se obrati na telefone organizacije OFPS. Opet, novi zakon o autorskom i srodnim pravima je tu napravio značajne izmene u odnosu na prethodni, ali to je opet komplikovana priča. Najbolje da se javi na telefon organizacije pa će dobiti objašnjenje, jer malo je nezgodno ovako.
Mm-hmm, dobro. Imamo nekih 7-8 minuta, vreme brzo ide. Hajde da vidimo šta je moguće uraditi da bi se ova priča konačno zaokružila. Dakle, koji je neki predlog sa strane ugostitelja?
Sa našeg stanovišta, prvo i osnovno, tarife moraju da idu dole. Mi moramo da dođemo na jedan nivo koji je opšte prihvatljiv. Sve drugo je potpuno bespredmetno. Svi smo svedoci da ima mnogo procesa u sudu.
Da li vi plaćate? Ne. Vi rekli ste da posjedujete jedan ugostiteljski objekat.
Ja sam plaćao nešto, ali ja imam sa FPS-om, ja mislim, dakle, 4 sada već.
Trenutno ne plaćate?
Ne.
Zašto?
Pa evo, iz ovih razloga...
I vama je skupo? Da li vama...
Svima je skupo. Svima je skupo. Ja sam u najstražem centru grada. Verujte mi da i meni skupo. Ja nikada ne pričam, ja vas molim da samo vodimo računa o tome, ne pričamo samo isključivo kad su gostili u pitanju, samo o FPS-u, samo o Sokoju. Mi imamo preko 70 različitih davanja. Znači, to su nameti koje jednostavno, pazite, u godini u kojoj imamo, ne u godini, mi imamo niz godina pada prometa, objektivno pada prometa. Mi smo svedoci, recimo, da zadnjih 5 godina tarife samo skaču. Ja ne znam kako to oni misle da se plati.
Dobro,
sad ću vam jedan primjer. U Španiji za lokal, kako smo naveli da je reparan u Beogradu, 50 kvadrata, između oko recimo 150 eura košta na godišnjem nivou naknada za sve. Uh-huh. I to jedna adresa naplaćuje, stigne vam jedan račun, oni se između sebe dogovore koliki procenat kome ide, zavisno od toga šta je procena.
Dobro, recimo da sad i padne malo tarifa. Koja je vaša primjedba na način na koji je moguće postići dogovor sa predstavnicima, proizvođača fonograma, sa državom, komisijski rad, koliko to funkcioniše?
Pa oni svi, pa za sada mi čekamo odluke te arbitražne komisije. Mi smo svi dali predloge za svoje članove, to je najzad posle 6 meseci.
I vi čak ne znate ni da li se ta komisija sastala?
Zvanično nemam nikakvu informaciju. Znači, mogu da pričam nezvanično, ali mislim da to nije korektno. Ja ne očekujem neki veliki pomak. Ne očekujem zato što smo izuzetno nezadovoljni i radom Zavoda za zaštitu intelektualne svojine.
Zbog čega?
Zbog niza stvari. Oni su dobili barem 20 dopisa za koje ja znam zvaničnih, sa različitih adresa. Ne samo iz našeg udruženja, i iz Unije poslodavaca, i iz drugih udruženja. Ovde se ne radi samo ugostiteljima. Ni na jedan oni ne odgovaraju. Ljudi se žale na, između ostalog, i zakonitost postupanja, i visine tarifa, i načina utvrđivanja na visine tih tarifa, i načina raspodjeljivanja. Oni ne odgovaraju nikome. Ja ne znam zašto. Čini mi se da su u obavezi kao državni organ da odgovore ljudima na takve upite.
Šta bi mogao biti neki sledeći korak da se stvari nekako dovedu na svoje mesto?
Ja sam rekao još na početku emisije da bi trebali korisnici što više da prijavljuju. Što se tiče iznosa tarifa, zakon je dao mogućnosti korisnicima da učestvuju u pregovorima oko donošenja tarife.
Kada će biti sledeći pregovor?
Ne znam, zato što je sada komisija pred, odnosno tarifa pred komisijom, znate, u narednom periodu, možda za godinu, dve, tri, to
koje su šanse da komisija koriguje te tarife? da li su realne, ne znamo, ne možemo
Komisija
govoriti.
Komisija daje mišljenje na taj predlog tarife. Može da bude pozitivno, može da bude negativno mišljenje, to ćemo vidjeti.
Ali što ja se bojim da ćemo svi opet biti nezadovoljni.
Pa verujem, ne znam u stvari koliko će pomaka doneti sve to, ali što se tiče Zavoda za intelektualnu svojinu, ja moram da ustanemo i u odbranu tog organa, da, Zavoda. Zavod je organ koji vrši nadzor nad radom kolektivnih organizacija i on je pre svega Zavod za zaštitu intelektualne svojine, koji pre svega mora da se stara o nosiocima prava intelektualne svojine. I želim da kažem da je intelektualna svojina privatna svojina, kao svojina na stanu, kolima, ne znam, nije, samo je razlika u pogledu toga što...
Ja mislim da nema potrebe uopšte to da naglašavate. Pa privatna svojina i... Mi smo iznali jasan stav da smo za poštovanje privatne svojine. Tu spora nema
nikako. Ali kada je privatna svojina u pitanju, pre svega treba nosilac te privatne svojine da se pita o iznosu naknade. Znate?
Ako je meni dozvoljeno da vam kažem kako ugostitelji doživaju...
Ali ja bih mnogo radije ova 3 minuta iskoristio za neka druga pitanja baš vama. Prvo bih se zahvalio Nikoli Virotiću iz organizacije proizvođača Fonograma Srbije što učestvuje u ovoj emisiji, a sada, Nikole, ako želiš da mi se pridružiš, neka pitanja za ugostitelje. Ono što je najzanimljivije u posljednje vreme, to su dve stvari. Prvo, rad kafića, što se muzike tiče u stambenim zgradama. Neki od najpopularnijih kafića u Beogradu, dakle svaki kraj ima u zgradi kafić. Šta će biti sa tom zabranom puštanja muzike u slučaju da je kafić u zgradi? Šta se dešava na tom planu?
Pa mi imamo problem koji se vuče već 20 godina, sasvim sigurno. Pa sve do današnjeg dana. Mi smo kao udruženje ugostitelja Beograda dali jedan opet konstruktivan predlog pre 3 ili 4 godine komisiji koja se bavila tada time u okviru gradske vlade, da se radno vreme pre svega kafeja u stambenim zgradama ograniči do recimo 12 sati radnim danom, a da li jedan ili dva slagaću s vikendom, petak, subota, kad kažemo vikend. Mislim da je potpuno besmislena priča o gašenju muzike pre kraja radnog vremena.
U koliko sati bi se trebalo se gasi muzika?
Pa, izašao je novi predlog koji nije usvojen, odloženo je na, čini mi se, mesec dana usvajanje tog predloga
na
gradskoj skupštini, da se objekti u stambenim zgradama gasi muziku 10.
Ajaj.
Što je, pa, znate zašto je to potpuna besmislica? Ne samo s aspekta volimo mi da mučimo stanare, naravno da ima različitih problema, mislim, to uopšte nije sporno. Ali neko ima dozvolu za rad. Ovde postoje propisi koji jasno određuju i tu problematiku u smislu narušavanja javnog reda i mira, glasne muzike i tako dalje. Postoje ekološka inspekcija koja izađe, oni vam zapečatiraju vaše pojačalo, znači dotle može, izmeri se, dotle može, preko toga ne možete puštati. Ako razbijete
bombu... To kod nas još ne postoji, ali tako?
To postoji, pa ja to imam u svom objektu.
I to funkcioniše?
A naravno, dođe ekološka inspekcija, provere na licu mesta zvuk, pogledaju ovaj uređaj pojačalo, da li je blomba na mestu ili nije. Ako ste prekinuli bombu,
zvuči,
znao se
zvuči
kazna.
Zvuči kao jako dobra ideja.
Pa mislim, treba samo poštovati propise.
Samo još jedno pitanje. Kako se ova zabrana pušenja odrazila na rad ugostitelja u praksi?
Da vam kažem nešto. Na one koji su svoje objekte deklarisali kao nepušačke, po informacijama koje mi imamo u udruženju ugostitelja Beograda, negde na nivou 30% pada prometa. Negde je više, negde manje, ali pričamo
prosečno.
A u praksi,
šta vam kažu kolege?
Pa, ja sam čak sklon da kažem da je to i 40% pada prometa. Evo, recimo, mogu da vam dam primjer iz našeg centra grada. Posta Stičanica koja radi savremena je pala za 70%, ali prosek je negde 30%.
Ja vam se zahvaljujem, moramo da oslobodimo studiju, 11 sati su vesti, sa nama su bili u proteklih sat vremena Nenad Danilović ispred ugostitelja Beograda i Nikola Vilutić ispred udruženja proizvođača Fonograma. Ja vam se zahvaljujem i puno sreće u ovoj godini i da razrešimo ovo pitanje jednom za svagda. Sati 7 minuta, ako ste bili sa nama od 10, imali ste prilike da čujete šta kažu predstavnici prvo ugostitelja, zatim organizacija koja štite autorska prava o prilično velikom problemu naplaćivanja taksi za puštanje muzike u kafićima u Srbiji i zaista svaka vam čast ako ste onako sa pažnjom kao što sam ja slušali, jer dosta je kompleksna tema i teško je uhvatiti i za glavu i za rep, zato kao nagrada što ste bili sa nama od 10 do 11 i slušali u jednoj teškoj temi, ući ćemo u ovaj drugi sat mnogo laganije. Razgovarat ćemo o nekoliko raznih tema sa našim gostom koji se zove Aleksandar Ilić, koga pozdravljamo. Aleksandar je pisac pod jedan, mlađe generacije. Sigurno ga znate, čak i ako niste čitali knjigu, čuli ste za naslov, najpoznatije za sada po delu Prvencu, je li tako, Srpski psiho?
Srpski psiho, da.
Srpski psiho, to je beš, imao si i pomoćnika u tome? U srpskom...
Da, to sam pisao sa Željkom Obrenovićem, tako da to je naš prvi zajednički roman, a inače prvi roman koji smo objavili. Inače, pre toga smo pisali neke tako kraće forme,
da,
priče i slično, ali to je nešto prvo tog formata sa čim smo se uhvatili u koštac.
I prodaje odlično, upravo drugi tiraž je već skoro otišao, tako?
Pa jeste, s obzirom da knjiga nije baš tako nova, možemo reći da još uvijek vlada interesovanje za knjigom. Evo, juče izašao prikaz u presu, što je malo za današnje uslove u smislu...
Uspeh i tekako, da.
Pa da, nego s obzirom kako se tretira književnost i koliko to traje, recimo, to je mjesec, dva, tri, četiri, pet, najviše, ovo je ipak nešto se pojavilo posle dve godine, tako da, eto,
da, i kako bi se sumirao iskustva kao nekoga koji je napisao knjigu, uspeo da je objavi i uspeo i da proda koji komad?
Pa u suštini ja sam zadovoljan. Ja sad opet ta neka moja priča kako sam došao do izdavača, pošto je to nešto što je otprilike najteže ljudima kad napišu roman.
Je li to ono klasično, pošalješ koverat i čekaš da će oni tebi da se jave?
Pa bukvalno tako. Tako to funkcioniše. Ili ako imate nekakve veze, nešto, znate urednika ili ste dobri s nekim u nekoj izdavačkoj kući ili ste, ne znam, u nekoj političkoj partiji, pa onda...
Jel čitaju oni zaista to što ljudi šalju?
Pa zavisi od izdavača do izdavača. Izdavač kojim smo mi odneli, to je Laguna. Oni su nam se javili posle mesec dana, bukvalno. I rekli su, ovo se nama sviđa, okej. Ono, još čisto malo kao lektorski to nešto da sredimo i moglo bi da se objavi. Tako da nismo imali to neko nesrećno iskustvo nekim višegodišnjim i višemesečnim traženjem izdavača. Oni su bukvalno bili prvi kojima smo to odneli.
Da. I kako si zadovoljan generalno prijemom kada se napravi nova knjiga domaćeg autora koja nije nešto što je svetski bestseller, prvo autor koji tek treba da malo se promoviše. Kako si zadovoljan prijemom među novinarima, među knjižarima?
Pa zadovoljan sam otprilike. Knjiga je izazvala podeljene reakcije, ili se ljudima uopšte ne sviđa, ili im se baš sviđa. Malo sam čuo onih ravnodušnih komentara, kao pa sad mogu i bez toga, tako da nekako to mi je dobar pokazatelj da knjiga izaziva reakciju i to je nešto što je meni bitno.
I koliko je Beograđani čitaju iz tvog iskustva? Kada naletiš na starog poznanika, da li ljudi znaju šta se dešava? Ko šta piše?
Pa uglavnom su čuli, ako govorimo recimo o mojoj knjizi, ali čini mi se da se u Beogradu inače dosta
čita. Još uvek čita.
Pa čini mi se da recimo ako, ne znam, putujete gradskim prevozom, možete vidjeti ljude koji stalno nešto čitaju.
Da, na svakih 20 MP3 playerom biće 10 sa novinama i jedan sa knjigom.
Pa da, a sad ne zavirujem šta čitaju, to je malo nepristojno, ali...
No, vidi se po koricama. Obično.
Vidi se po koricama, ali u svakom slučaju pozitivno je da čitaju pa šta god.
Da. Što bi rekao o ovom trendu koji mene zaista fascinira, o uličnoj prodaji knjiga, pošto se prodaju najrazličitije naslove, obično tu ima svega od kuvara preko ljubavnih romana, istorija Srbije, bar 25 vrsta sam video.
Da, ali pazi, uglavnom su tu neke knjige kao sve za 100 dinara, kao ovo što imaš kod Kineza, sve i svašta. Sad ima gore na Slavi one tezge koje već dugo tu stoji, tu baš ima svašta. Uglavnom je to neka...
Da li zastaneš ponekad?
Pa ne.
Zašto?
Zato što inače kao radim u izdavaštvu i imam veze i sa knjižarima i slično, pa onda i nemam potrebu sad da zastavim to na ulici, jer već sve novo što izađe ili sve što me interesuje mogu da dobijem iz prve ruke.
Koliko te knjige od 100 dinara ugrožavaju vas koje malo više košta da izdate knjigu?
Pa mislim da ne, uglavnom su to neke ili stare knjige koje ono sad već možete i da poklanjate. Ovi, nisu sad neka kapitalna izdanja, koliko sam imao prilike da vidim to malo što sam zastavio. Uglavnom su to nekakvi kuvari i sad je uopšte pitanje da li su to ili ne znam stručnjak za nešto sad, otkud znam, za 7 dana, sve o ljubavi i slično. Ovaj, nisam uopšte siguran koliko su to zvanične izdanja, koliko je to ovaj, nešto iza čega stoji nekakav izdavač ili je to nešto što je onako divlje ovaj, pa se prodaje kao i ono diskovi.
Da, mi smo protiv sat vremena baš razgovarali o zaštiti autorskih prava. Kako je to u vašoj branši? Dakle, koliko se ljudi, koliko se štampa i preštampava nešto što je možda skinuto sa interneta?
Pa nisam siguran da toga ima tako mnogo. Ovaj, moguće da se pojavi negde neko divlje izdanje ili nešto, ali to se uglavnom rastura ovaj, ako se već pojavi tako po ulicama, po nekim ćoškovima.
To bi bilo zanimljivo videti, da. E, sad,
ili možda negde ovaj, knjige koje su objavljene u Srbiji, možda negde Bosna ili slično, Crna Gora. Da. Verujem da u Bosni toga ovaj, ima.
Ja moram da najavim neke dve teme o kojima ćemo generalno razgovarati u sledećih 45 minuta. Prvo, to je tvoja nova knjiga o kojoj ćemo reći više, koja je u fazi nastanka, je li tako?
Pa ja planiram negde do proveća da je završim.
O,
i tad negde da...
U naprednoj fazi, dakle, dobro, da, odlično. Da. I druga stvar, jedan tekst, esej, blog, kako god, koji si nedavno objavio, ako se ne varam, fenomenologije ekološke svesti, samo tako ili kod Srba?
3 tačke, pa onda se dalje nastavlja.
Kod Srba. E, o tome ćemo prvo pričati posle muzike, a muziku si danas birao ti, to je nekih 10 pesama koje si mi poslao. Sad ovako, Covenant tu dominira, čućemo 3 pesme od Covenanta. Reci nam nešto o njima, ja čak malo i znam, ali možda šira publika ne zna.
To je bend, koliko mi se, ako se ne varam, da li su iz Norveške ili Švedske, ali to je neki sad elektro, pop, gotik, ne znam ovaj, kako bih svrstao ovaj, u koji žanr. Ovaj, i taj band sam greškom počeo da slušam, zato što postoje jedan band Covenant koji su zapravo metalci i dugo vremena nisu izdali nikakav album i onda sam slučajno naleteo na taj... Ovaj,
da, bili su i kod nas. Covenant,
ali ovaj da, Covenant ovaj je
bio. A bio i ovaj, aha.
Da. Mislim da su bili nešto Doma omladine nedavno, pre 4-5-6 meseci, već ne mogu precizno da definišem, to jest da ovaj, lociram u vremenu. Ovaj, i slučajno, kažem, greškom sam...
I da li je bolji od onog Covenanta?
A potpuno različito, ne... Volim ih kao svoju decu, jedne i druge.
Da, Covenant je beše zavet, tako nešto?
Zavet, da, recimo, može.
Slušamo.
Thank you. attraction can take you to the moon. The slightest hesitation can bring you down in flames. A single spark of passion can change a man forever. A moment in a lifetime is all it takes to break him. A fraction of a heartbeat made us what we are. A brother and a sister for better or for worse. A billion words ago they sang a song of leaving. An echo from the chorus will call them back again. In the dark.
Sati i 20 minuta, slušate Radio Beograd 1, naš gost u drugom satu emisije, mladi pisac Aleksandar Ilić, njegovo najnovije, pa nećemo reći ni delo, ali njegov najnoviji proizvod je jedan tekst koji je objavio na netu u blog formi nedavno, Fenomenologije ekološke svesti među Srbima, jeli, kod nas. Aleksandre, reci mi prvo nešto o toj formi koje sad ovako dosta uzima zamaha. Ja kad pogledam čak i kompanijske sajtove, pa vidim koliko se ljudi raspisuju na blogovima, a kamoli pa da, bio blog, umetnici.
Da, a blog kao forma, ja mislim, možda nije čak ono 100% zaživao dovoljno u Srbiji kao što je to u svetu, ali možemo da se sretnemo i sa tim korporativnim blogovima, mm-hmm. kako se to tačno naziva.
Da li bi Facebook kompanijski nazvao blogom? Kad neko napiše svoj status, da li je to blog?
Pa to je nešto što se onako prilike definiše kao mikroblog, gde imate, ne znam, jednu, dve rečenice da nešto napišete, ali postoje servisi koji su specijalizovani za tu vrstu komunikacije i to je recimo Twitter, gde možete da kažete nešto i limitirani ste na 140 da. Karaktera. Da.
A ovi veliki blogovi, kako tu ocenjuješ tržište kod nas?
Pa ima tu bukvalno sve i svašte. Sad, prvo, blog kao forma nije precizno jasno definisan. Ne postoji sad neka striktna definicija na osnovu koje bi mi mogli nekom da objasnimo.
Strani mediji često predstavljaju analitičare, kažu, sa nama je Aleksandar, on je uticajni bloger.
Pa da, postoji to nešto, može se govoriti o online reputaciji blogera, ali uopšte na blogovima možete naći, recimo, ljudi blog koristi kao izraz nekog svog umetničkog, tako kažemo, stvaralaštva, pa onda tu objavljuju i svoje pesme, priče. Opet, s druge strane, imate nekakve dnevničke zapise.
Kako je tvoje iskustvo? Da li ljudi čitaju to nešto što se ne objavi nikad u knjizi, nego samo na internetu?
Pa zavisi, uvek imate nekakvu publiku, šta god radite, samo je pitanje gde to objavljujete, znači da li imate neki svoj blog. Da li ste zakupili domen, pa napravili svoj sajt, odnosno blog, ili pišete na nekom...
Gde ti ideš kada čitaš nešto? Da li ideš na blogove koje su ljudi zaista napravili sami, ili misliš da ima dobrih blogova i na većim, onako, ko što RTS ima, pa ne znam, B92 ima?
Pa ima dobrih. Ja uglavnom idem više na te, ako bi gledali sad količinski, više idem na te neke blog zajednice, ne znam, RTS, Blitz...
Zato što ima javnih ličnosti ili zašto? Da li te zanima šta javne ličnosti misle?
Pa ponekad i da, ali, mm-hmm. ali uglavnom ne. Ovaj, a nekako mi je, ovaj, zašto idem više mm-hmm. na te ovaj, blog zajednice, da tako kažem, nekako mi je to raznovrsnije mm-hmm. ovaj, i ima više stvari.
Kao samoposluzi, da.
Da, bukvalno kao samoposluzi. Ovaj, neki od tih ljudi znaš ovako mm-hmm. negdje iz privatnog života ili si sretao negdje na internetu ili ti je zanimljiv s televizije pa, ili radi ili šta god kao pa daj da vidim šta ovaj piše još. Ove, mada ima i tih blogova, recimo, ove, tako da ih tako nazovemo individualnim, sad mm-hmm. sam možda lupio, ali znaju ljudi na što mislim.
Ono, WordPress je to. E sada, otopio se sneg i da. Kad se otopio sneg ovih dana, videli smo koliko đubreta je bilo ispod snega, tamo smo zaboravili šta je sve bilo ispod snega, jer je desetak dana...
Pa nije džabe ona reč prevejan.
Jeste, ove, bio tu. To je bila tema tvog posljednjeg teksta, Fenomenologija ekološke svesti. Kod Srba, odakle ti uopšte ideja da postoji ekološka svest kod Srba?
Pa nisam ni siguran, nego sam bukvalno kad sam počeo da pišem i ja sam krenuo neko, neku vrstu istraživanja.
Rekao si da si prvo htjela da napišeš priču.
Da, mislim, cijela ta priča je malo šira. Mm-hmm. Tu zapravo radi jednoj akciji koja zove Blog Dan i koja je sprovedena na sajtu izdavačke kuće Laguna i na toj akciji je učestvovalo više od 20 domaćih pisaca mm-hmm. I svi smo mi tog dana pisali o ekologiji ili o nekim srodnim problemima i na taj način smo pokušali da skrenemo pažnju javnosti. Da, eto,
da li te ta problematika dotiče kao što može da se dotiče neki tvoj roman koji intimno tvoj?
Pa da, mislim, to je nešto što je kako...
Zaista, ne samo deklarativno, zaista.
A ne, zaista, ja se stvarno nerviram tako, ne znam, godinama vidjete jednu istu, ne znam, rupu negde na ulici. Sad možda nema veze sa ekologijom, ali možda i ima. Opet, ne znam, godinama znate da vidjete koje kakve gomile... đubreta ili po parkovima, kese, flaše. Evo recimo zima je dobar primjer da vidite kese po drveću ako prođete, ne znam, kroz grad ili kroz neki park i onda vidite na svakom drvetu visi neka kesa, tako da malo, i to mi nešto me stvarno nervira, sad kao, zar to stvarno ne može
da li te to nervira estetski ili te nervira ekološki? To što će se ta kesa razgraditi za 3 milenijuma ili to što je ta kesa tu i što to drvo ne izgleda lepo?
Pa nervira me zato što mislim da nije prirodno da ta kesa bude na drvetu. Trebao bi da bude list ili ako je već drvo listopadno da nema ništa, možda nekakva ptica, mm-hmm. a nikako kesa.
Dobro.
Ili flaša, ne znam, kad mm-hmm. prođete pored Dunava, Save, to je isto to, katastrofa. Da.
Na šta ciljaš u fenomenologiji ekološke svesti? Dakle, šta je ono što je kod nas fenomenologija, ako me pamćenje ne vara sa fakulteta, su pojavni oblici? Dakle,
opet sam ja tu mm-hmm. i fenomenologiju u nekom skroz širokom smislu. Ja sam shvatio pa fenomen kao, kao značenje reči fenomen jeste kao neko...
Da, šira primjena reči, da.
Da, dopet imate kao fenomenologija kao jedna filozofska disciplina. I sad ona se služi recimo deskripcijom kao metodom, opet sad da u najširem mogućem smislu, i onda sam ja krenuo iz neke te perspektive da pokušam da opišem šta se to dešava, pa ako na kraju dođe do nekog zaključka, dođe, ako ne, nikom ništa.
Šta se dešava po tebi? Dakle, da li je to jednostavno odsustvo te ekološke svesti ili se zaista dešava nešto komplikovanije? Da li mi imamo neke kompleksnije obrasce ponašanja što se tiče odnosa prema okolini ili jednostavno ne razmišljamo o tome uopšte?
Pa, meni se čini da to da je tu zakazao onaj moment edukacije i učenja, a i nekakvog podsjećanja, jer sjećam se kada sam išao u školu, prvi, drugi, treći razred, tada smo imali te radne subote, to se zvalo, čini mi se, društveno koristan rad, pa smo tada donosili, skupljali smo stare novine po komšiluku, flaše, čistili smo školsko dvorište, krug oko škole, ali čini mi se da toga danas nema, pa je to možda jedna od posljedica zašto smo ponekad zatrpani đubretom, a nekad i konstantno.
Da. I što ti kaže jednostavno tvoje iskustvo, tvoji bližnji, dakle, zašto ljudi ne brinu? Šta je to ono što nagoni ljude da ne stave u vrh svojih prioriteta da počiste nešto? Za sobom, ispred svoje zgrade i tako da.
E, pa to sam možda odgovorio u tekstu. sam tu sad krenuo kao da se igram nekakvim asocijacijama i sad prva asocijacija na reč ekologija nekako mi se čini da je to priroda. A opet s druge strane sad kad govorimo o prirodi uglavnom je asocijacija roštilj i roštiljanje sad nebitan je povod, bitno je da se roštilja i tu sam malo hteo i da budem duhovit, ali u suštini možda sam uspeo, možda ne, ali čini mi se da je i to slučaj, da se i to dešava i onda sad
dakle jednosmeran odnos, priroda je tu zbog nas.
Pa da udišemo čist vazduh dok tamo, ne znam, palimo ćumur i šta god gde ne bi možda i trebalo. I sad sam tu napravio kao nekakvu proporciju gde imamo, ne znam, broj kilograma mesa po glavi stanovnika i to bi onda bila ova ekologija, a sad kad proporciju obrnemo, kad ove glave stanovnika raspodelimo po broju kilograma mesa, čini mi se da je to onda ekonomija, da nema, da se hvatamo, da delimo pljeskavicu i slično. I tu mi se nekako otvorio taj odnos ekologije i ekonomije i čini mi se da je upravo to možda jedan od razloga zašto se ljudi ne bave ekologijom, niti uopšte o tome razmišljaju, a to je neka teška situacija u društvu, u finansijskom smislu, kriza, tranzicija, nema se para i ko će sad razmišljati o ekologiji i o kesama, daj da preživimo.
Da, gledao sam nedavno zanimljiv dokumentarac iz jednog indijskog grada, oni su toliko siromašni da su u velikoj depresiji, oni su odlučili da ofarbaju celo selo u roze. Ofarbali su celo selo u roze. Dakle, dalje je moguće nešto uraditi koliko god da si u depresiji?
A da, pa isto, sad kad već pominjamo Indiju, gledao sam nekakav dokumentarac gde oni, mislim, bukvalno sve, tako kažemo, recikliraju i vrte u krug. I to mi je bio zanimljiv detalj, kako se to već sad zove, krava kao, jel, da, sveta životinja. I sad kao taj izmet od krave, zašto se sve koristi? Oni od toga prave sapune, paste za zube. Mislim, jeste smešno i bizarno nama iz ove perspektive, ali njima je to ko dobar dan. Niko se niti se zgrozio ništa. Oni to koriste onako potpuno normalno. Koriste za grejanje, suše to pa se greju i bukvalno ništa od toga se ne baci. Sve to iskoriste.
Mi dosta bacamo, to je sigurno. Ajde da najavimo sledeću pesmu. Još nešto što si nam poslao. April March, šta je to?
To je iz Tarantinovog Death Proof soundtrack.
10 sati bilo davno, 11 sati 34 minuta, Radio Beograd 1 magazin. Razgovaramo sa Aleksandrom Ilićem, piscem. Još malo ćemo o ekologiji. Koliko ti misliš da je u Srbiji prijatno živjeti danas? Koliko možemo realno da okusimo prirodu, a koliko misliš da je možda negde drugde lepše? Dakle, koliko smo uspeli da sačuvamo ono što je oko nas?
Pa čini mi se da imamo neku lepu i sačuvanu prirodu, treba samo malo izaći iz grada i onda se može vidjeti svo to zelenilo i čist vazduh.
Što ti se najviše sviđa oko Beograda?
Oko Beograda? Pa sad moram priznati da nešto baš nisam dobar poznavalac okoline Beograda u smislu prirode, ali recimo pošto me zvaljava i onda često volim da odem tamo i se recimo sviđa kanjon reke Gradac koji je prelep i sačuvan.
Tamo ima one vodenice, ali tako?
Ima, jeste Savina vodenica. I čista je voda, znam, pre nekoliko godina ta voda je mogla da se pije iz reke onako.
A sad?
Bez posledica. Pa verovatno i sad malo kad se odmaknete od grada, ali opet fascinantno je da se taj kanjon reke nalazi na nekih pola kilometra od centra grada. I očuvana je priroda, tu možete videti i vidre, ne znam da li još negde možete videti vidre.
Ja nisam nikad vidio živo vidre,
ali vidru možete videti na 300-400 metara od centra grada.
Kakva je razlika u ponašanju ljudi u manjim mestima, Valjevo je grad srednje veličine, i u Beogradu, što se tiče odnosa prema prirodi i što se tiče ekologije?
Pa verovatno je to pitanje infrastrukture, koliko oni imaju mogućnosti da skladište to svoje đubre i smeće, pa sad ako nemaju, onda verovatno bacaju gde stignu i verujem da tih divljih deponija i deponica verovatno po unutrašnjosti ima mnogo više.
A da li misliš da ljudi koji žive u ruralnim uslovima i u malim gradovima su jednostavno čistiji kada je pitanje njihovog dvorišta nego u soliterima gde je to dvorište zajednička stvar i gde na kraju to niko ne počisti?
Pa to u svakom slučaju, jer ne verujem da neko baš sad hoće da baca tako đubre u svoje dvorište, verovatno izbaci na ulicu ili negde tamo gde neće baš da se vidi, ali ovde su ti soliteri još ako ste gore negde na 10. 11. pa baš vas briga šta će da se dešava.
Dobro, šta tebi najviše smeta? Rekli smo đubre, šta misliš o kvalitetu života, o kvalitetu vazduha, o kvalitetu vode? Da li misliš da su to relevantna pitanja za svakodnevni život ili nisu?
Pa, kvalitet vazduha. Sad opet možemo, tu nam je blizu Pančevo, i sad s jedne strane imamo te ljude koji neprestano se bune i stalno pričaju kako su ugroženi, ja im verujem, a opet s druge strane imamo neku priču koju guraju institucije da to baš i nije tako, ali opet ni sam ne znam, ipak Pančevo je blizu, tako da ako je tamo tako, ne verujem da je ovde baš mnogo sjajno.
A da li bi ti pristao da ti bude malo gore, ali da se otvori sutra fabrika koja će da zaposli tvoju sestru ili devojku i tebe i što god?
Pa ne znam uopšte koliko je to dugoročno rešenje, jer ne znam, ako će ta fabrika da nas zagađuje, onda verovatno nećemo baš doživeti pun vek, možda nećemo stići ni do penzije, tako da ne bih se ja kockao s tim.
Zaista?
Da.
Dobro. Aleksandre, da pređemo mi na tvoju novu knjigu. Reci nam prvo, šta si izvukao iz srpskog psiha kao neka iskustva? Šta ljude zanima da čitaju i koliko si se ti uspeo izraziti sa tom prvom knjigom?
Pa ja mislim da sam uspeo da sa tom prvom knjigom manje više da kažem sve ono što sam u tom trenutku hteo. Meni je bilo bitno da napišem knjigu koju bih ja lično čitao i kakvu bih ja voleo da čitam. Sad koliko sam uspeo, sad bih naravno vremenom učite, napredujete, menjao bih tu neke stvari. Ali recimo da sam i danas zadovoljan tim što sam tad napisao. I, tako da ću i ovog puta isto da radim negde u tom duhu, da pišem knjigu kao bukvalno za sebe, kakvu knjigu bih ja voleo da čitam.
Kakvu knjigu bi ti voleo da čitaš?
Pa, Srpski psiho je recimo knjiga koja je srpski, znači sam naslov upućuje na Srbiju i zaista radnja se dešava i u Srbiji i u Beogradu, ali u samom knjigom nije obuhvaćeno nešto što se pod Srbijom obično podrazumeva. Znači tu ne govorimo ni o ratu, ni o sankcijama, ni o politici. Znači bukvalno to je nekakav alternativni pogled na stvarnost lišen svih tih problema, i to je možda nekakva utopijska knjiga da pokušate da zanemarite sve to.
A koliko je moguće pobeći od svega i dalje živjeti kvalitetan život? A ne razgovarati o ratovima, o ekonomiji, o ekologiji?
Pa vrlo teško, možda u nekom svakodnevnom životu pobeći od problema i živjeti onako sasvim lagodno, ali možda je upravo književnost tu kao dobar izlaz da bar na trenutak sklonite se od...
Dobro, književnost i još šta? Kako utrenirati sebe da se čovjek oslobodi nervoze zbog stvari koje ne može da promeni?
Pa ne znam, to je verovatno individualno, zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko će sad da provodi sate na internetu četujući, pričajući sa nekim, ili će gledati televiziju, te nekakve reality showove, ili kako se to već kaže.
Showe,
da. Ili će jednostavno da gleda vesti do besvesti i dnevnike, i da nekako konstantno bude u tom stanju tenzije, da verovatno i ne zna kako je to drugačije kad je čovjek opušten.
Da. Šta je lično, verujem da ti je sam voliš da čitaš, tako je sa svim pjescima, šta je tvoj recept za tu neku alternativnu realnost?
Pa nisam siguran da sam ga otkrio, ali nekako trudim se da se ne nerviram, naročito ne da se nerviram zbog stvari za koje znam da ne mogu da promenim, niti da mogu da utičem, a to su nekakva sad važna državna pitanja.
A kako povući tu granicu? Pošto prvo, ekologija je tipična tematika za koju se uvek govori, ako se svi potrudimo, svi možemo da promenimo, ali samo ako zaista svi. Dakle, to je ono veliko pitanje, uticaja, i kao pisac pokušavaš da imaš neki uticaj na društvo. Dakle, kako povući tu granicu, šta čovjek može da promeni, šta ne može? Pitan ti kao filozofa na kraju krajeva.
Ne znam, to je teško pitanje, šta može, a šta ne može. Verovatno je sam čovjek donekle i svestan svojih mogućnosti i šta on sam individualno može, a šta ne može, pa bi onda verovatno u skladu sa tim i trebalo da se ponaša. To je onda u suštini možda i recept za srećan život.
Da li misliš da svako može da odredi zašto je otprilike on odgovoran, a šta je van njegove moći? Koliko je teško povući granicu između onoga zašto si sam odgovoran i onoga zašto nisi odgovoran? Pošto ja mislim da je to jedno vrlo praktično pitanje.
Pa jeste praktično, mislim, to bukvalno znaš šta radiš svakodnevno, od neke sitnice kako odlaziš na posao, šta na putu od kuće do posla radiš, šta radiš na poslu, šta radiš kad se vratiš kući, recimo kako provodiš vreme, ako ga raščlaniš na neke te elemente, vidiš da li si u svakom od tih delova bio korektan i prema sebi i prema okolini u kojoj radiš i živiš.
Dakle, dedukcije, je li tako?
Recimo.
Da, rastavljanje.
Recimo.
Dobro.
To bi bila analiza.
Analiza sadržaja, da.
Recimo, da.
Reci mi sada o novoj knjizi. Ona kao tematiku ima jednu pojavu koja je dosta nova ovde kod nas i koja je zaista onako još uvek izaziva među ljudima koji to ne poznaju blago podozrenje, a među nama koji znamo ljude koji se time bave, i određenu dozu poštovanja, barem ako ne ni zbog čega drugog, zbog plata koje vladaju u tom svetu.
Pa da, pa ja sam odlučio da se u svojoj novoj knjizi bavim PR-om, znači kako samim fenomenom PR-om u smislu šta je to, čemu to služi, ko se time bavi, u nekom individualnom smislu, u smislu nekakvih pojedinaca koji funkcionišu u nekakvim firmama kao PR-ovi, dok opet s druge strane imamo PR agencije, i to ima ih mnogo u Srbiji, koje imaju klijente za koje odrađuju taj posao PR-a, i to je nešto što je relativno novo, neistraženo, ne znaju ljudi još uvek o čemu se tu zapravo radi, i čini mi se da polako ona stara narodna "ma pusti, to je marketing", polako prelazi "ma pusti, to je PR".
Ajde, razgovarat ćemo o tome posle još jedne muzike. Da pogledam ovu listu, reci mi, ovo je "Does It Offend You Ye", ali tako?
Da, to je mladi britanski bend, pa eto, bili su na Exitu.
Ajde, da čujemo mladi britanski bend, pa ćemo posle da razgovaramo o tome kakvi su bili. Does It Offend You? Yeah. Muzika, evo, ja sam prvi put čuo. Šta je ovo? Neki elektro?
Nisam ni sam siguran, ovo je neki elektro, punk, gotik, dance, disco. Ima. Muzika za modne revije, tako je doživljava.
Teže je reći šta nije nego da. Šta jeste. PR, evo ja kao novinar dosta se susrećem sa PR-om i PR-ovcima, mnogi novinari sanjaju o tome da pobjegnu u PR, nekima se želja i obistini, drugima se obistini pa onda se zamisle šta su to poželjeli i zbog čega. PR je ta jedna nova struka koja kao posreduje između ljudi i kompanija, a opet to pokušava da radi na neki drugačiji način nego što se klasično radi marketing. Dakle, kako bi kratko dao definiciju šta je PR?
Pa neka kratka definicija PR-a, to je bukvalno posredovanje između kompanije i ne znam, svojih recimo potrošača. S jedne strane, znači, ili...
To je ono kad devojčica u samoposluzi deli uzorke, ali to je PR? Šta je PR?
Pa ne znam, to bi bilo neki marketing, otkud znam kako se zove, below the line advertising, kad dele one testere i slično. A sad PR bi bio, kao što mu samo ima, kaže, kontakt sa, odnosno odnosi sa javnošću. Sad vidim, pojavljuje se i taj termin odnosi sa javnostima, gde se sad javnosti različito shvataju, pa to onda mogu biti, ne znam, i mediji i zajednica u kojoj poslujete, vaši kupci, klijenti i slično.
Da, jedina svrsishodna stvar iz mog iskustva PR, da mogu da nazovem PR, da mi daje informaciju ili broj. Dakle, za posredovanje prema medijima, to zaista priznajem da je potrebno, ali oni sebi izmišljaju mnoge druge poslove. Zbog čega? Ko je to izmislio? Ti si sam radio neko vreme kao PR.
Dakle, nisam radio kao PR, ali radio sam u jednoj...
Uradio se sa njima, dobro.
Da, sa PR-ima.
Ko je to izmislio i zbog čega? Kome oni trebaju?
Pa ne, ja mislim da je PR potreban. Mislim, to je nešto što je u Srbiji novo, recimo, u poslednjih desetak godina, ali kad pogledate neke svetske kompanije, oni se time bave, ne znam, već 100, 150 godina sad, da ne lupim.
Da, zašto nije dovoljno, jednostavno postoji portparol i to je to, čemu PR-ovi?
Pa, portparol bi bio neko ko će da izađe i da nešto ispriča, i to u suštini može da uradi svako. E sad, za dobrog PR-a čini mi se da je presudan kontakt sa novinarima, odnosno sa medijima, i to je nešto što portparol nekad i ne može da uradi.
Dobro, dakle ti braniš PR, da je to jedna korisna struka?
Pa donekle je korisna, ali verovatno da ima svojih mana, mislim, ima ih sigurno.
Reci mi iz iskustva, ja znam dosta ljudi, dakle to je jedna od najbržih i najluđih profesija kojom se čovjek može baviti.
Pa čini mi se da je tako, sad, eto, kao stvoren za mlade ljude.
Da, zašto si odlučio da svoj novi roman smestiš baš u tu priču o PR-u?
Nekako mi to delalo dosta zanimljivo, cela ta priča, prvo što je, već sam to rekao, i neistraženo i neispitano, i uglavnom ljudi ne znaju ni šta je to zapravo, a opet s druge strane učinilo mi se kao podno tle za neku
Šta je to toliko fascinantno?
Priču. Pa, to mi je bilo fascinantno za priču gde za samu radnju romana, gde recimo kroz jednu takvu agenciju možete da doprete do velikog broja različitih ljudi, znači do različitih kompanija, i da nekako kroz tu vrstu priče pokušate da objasnite i šta se to dešava u tim velikim firmama i preduzećima.
Naprimjer? Šta se dešava? Pa, koje su to male tajne? A ostavimo to za dobro?
Ostavimo to, da sad ne prepričavam sve.
Dobro, šta je ono što je toliko dinamično u PR-u, što mi kao naši mladi ljudi tek treba da naučimo? Šta je to u toj biznis etici i to ponašanju, što je nam još to, tako da je to pomalo neobično?
Pa mislim da je sam tok događaja taj koji nameće dinamiku i posla, znači ako se bavite...
Dakle, da li su naši ljudi navikli da rade brzo?
Pa zavisi, mislim da ima i toga. Sad je pitanje uopšte da li su naši ljudi uopšte navikli da rade.
Pa da li su?
Pa negde jesu. Negde
da li je lakše početi sa mladima ili natirati neko ko već ima iskustva da radi više?
Pa mislim da je uvijek lakše oblikovati mlade ljude. Pa
I da li smo mi iz ovih 10 godina kapitalističke ekonomije, one prave, uspeli da barem stvorimo jednu generaciju koja ume da radi i koja želi da radi?
Pa nisam baš siguran, jer mislim da pre svega moramo da imamo zadovoljne ljude, a nisam siguran da...
Da li su u PR-u zadovoljni? Ja kad vidim kako su obučeni, šta vozičeni, mislim da jesu.
Verujem da jesu, da.
Da.
Koliko je meni poznato. Nisam još trebao nezadovoljnog PR-a.
Zaista?
Pa...
Ne žale se?
Pa ne žale se, uglavnom.
Zanimljivo. Šta kažu u svom prethodnom životu?
Pa ne znam, uglavnom su to bivši novinari. Uh-huh. Ali koliko sam ja imao iskustva da, i prilike da vidim. E sad,
da li nešto nestane iz njih? To je ono što bi ja volao da verujem kao novinar.
Od tog prethodnog života...
Da li, kao nešto... ne, da li neki kvalitet, da li neki sjaj u očima, neka objektivnost, neka interesovanja,
pa nestanu? Da je to baš to, jer onda kad postanete PR, onda imate klijenta i morate tako i da se ponašate, kako klijent kaže. Znate, ono, klijent je uvek u pravu, pa možda nekad zastupate nešto što lično ne mislite. Mm-hmm. Dok to kao novinar, verujem, ne morate.
Koliko su neki talenti potrebni za to? Da li je zaista dovoljno biti rečiti i lepuškast, ili je potrebno nešto više?
Pa, recimo, to je nešto, ali potrebno je da čovjek bude obrazovan, mm-hmm, ako hoće da bude dobar PR. To je jedna od bitnih stvari. Ne znam što bi to još moglo da bude. Ako hoće da bude uspešan PR, mora da bude komunikativan, ima dobre kontakte.
Da li mora da bude mainstream? Evo, ti si malo van mainstreama što se tiče muzike.
PR.
Nema veze, nisi PR, ali eto, te si blago alternativan. Da li čovjek mora da bude totalno mainstream da bi bio PR?
Pa mislim da opet sve zavisi kome ste PR, da li radite u nekakvoj agenciji i, uh-huh, znači, verujem da je tu sad sve ispeglano i unapred zadato i dress code i slično, ali dok, na primjer, ako ste, ne znam, PR nekak...
Muzičkog festivala.
Muzičkog festivala uopšte, mm, nema potrebe da...
Da, takvi su simpatični, tako, pošto imamo ih ovdje često.
Da, nema potrebe da se tako... mislim, ispašćete, mm, i smešni ako se pojavite sad, ne znam, kao PR nekog festivala muzičkog, ne znam, alternativnog, sa kravatom i košuljom i slično.
I radnja tvog novog romana koji očekujemo uskoro, će se dešavati u agenciji ili...
U agenciji,
u agenciji.
Da.
I to će biti neka ljubav, nešto?
Pa da, mislim, mora nešto da bude i zanimljivo. Mm-hmm. Tako da će uz tu priču o poslu PR-a kroz... Tu ću pokušati da prikažem odnos njegovog privatnog i radnog vremena. Mm-hmm. Kroz jedan ljubavni trougao koji opet nije ni čisto ljubavni, već je donekle i ideološki, kroz koji možemo da vidimo neke dve Srbije, recimo tu neku tradicionalnu i nekako, kako kažemo, sporu, i ovu neku dinamičniju i malo otvoreniju.
Mm-hmm. Zašto misliš da je ova koja je dinamičnija i otvorenija? I otvorenija prema čemu?
Pa čini mi se da je otvorenija prema promenama, prema svemu što je novo i slično, prema novim shvatanjima, dok ovo nešto što je tradicionalno, nekako se drži toga na čemu jesmo, i bar i to ono što iz nekog ličnog iskustva imam priliku da vidim, da je nekako sporije i rezervisanije.
Dobro, ali da li ti se možda čini da ovo što je progresivnije, da je pre sklono da
možda se istrlja,
stavi, da
ali...
se stavi na stranu onoga koga plaća, a da je ovaj koji nema ništa će pre da se stavi na stranu nečega što nalaže zdrav razum. Jer meni se čini da su baš ljudi koji rade kao PR-ovi i slične poslove operisani od svog stava.
Pa da, to je ono što sam rekao, kad prestaneš da budeš novinar, verovatno tu
ali svog stava, ali svog stava o bilo čemu. Tako da
to je već to je dobro razmišljenje, da. Pa verovatno da čovjek uleti u neku kolotečinu, da priča sve ono što drugi od njega zahtevaju, da se nekako izgubi u svemu tome. Vrlo verovatno, da.
Mm. Reci mi, koliko su PR-ovi sposobni za ljubav? Ako već ima ljubavnu tematiku roman, a vidimo jako lepe PR-ke po raznim događajima, koliko one zadrže nešto u sebi što su možda ranije imale?
Pa mislim da je to isto takođe individualno, ali...
Isto takođe od pisca.
Isto, da. Ne znam, stvarno. Nisam nikad bio sa nekom PR-kom.
Dobro, ima još vremena ali da se to promeni.
Sve su nasmejane, tako da verujem da im je lepo.
Da. A šta kao, evo, za kraj da te pitam, šta misliš uopšte o toj kulturi smejanja? Ljudi koji se bave emocijama, filozofi, kažu da je za Amerikance, recimo, karakteristično to da su uvek u tom pozitivnom moodu i da su oni tako uvek fino raspoloženi, generalno nameću svetu tu kulturu da se stalno praviš da si jako dobro raspoložen, čak i kada možda nisi. I to se probija manje više u sve sfere društva. Da li misliš da je to jednostavno ispravan stav prema životu, da si stalno kao nešto hiper?
Pa ne znam, to je sad ima onih priručnika iz popularne psihologije gde te bukvalno teraju kao nešto sad da se ti smeješ, pa smeji se, misli pozitivno i bit će ti život lep, ali nisam siguran da je to baš tako.
Dobro. Aleksandre, hvala ti. Reci mi, da li znaš kako će se zvati nova knjiga za početak?
Pa znam.
Da li ću
možemo
da, kažeš,
da sačekamo?
Možemo, kad reći očekujemo.
Reći ti posle emisije, pa negde april, maj.
Dobro, slušalci, nemaju mnogo toga što ćeš meni reći posle emisije, osim ako se ja ne vratim u studiju i ne utrčim da kažem. Aleksandar Ilić, eto, prišli smo o svemu i svačemu. Aleksandar se vraća pisanju, ja se vraćam na treći sprat, a u 12 sati počinju vesti. Mi slušamo X Sektor Gaza, takođe jedna od pesama koju si nam doneo. X Sektor Gaza su, odakle?
Pa nisam siguran, ali čini mi se da je to nekakav ruski bend ili tako nešto. I ovo je obrada za film rock'n'rolla.
Super, Aleksandre, hvala.
Hvala.
Через лес навстречу зомби прут помалу, один обкуренный полез, колом я врезал по ебалу. Очнулся утром в трезвике, мент зачитал мне протокол, задержан был в одном носке, в руках осиновый был кол. Задержан был, в чем мать родила, видал вообще с тебя дебила. Хватал прохожих, спир нас ловил, на нашу власть херню буровил. Ногами пиздил наркоманов, у них нашли гашиш в карманах. А то, что, блядь, кричал вампиры, это на ментов ты у сортира. Короче, с нами, брат, не спорь, получишь ты 15 зорь. А так вообще-то ты лихой, да не в порядке с головой. Можешь душу ты пробить, чтобы белку не схватить, научись, братишка, пить. Если не похмелишься, то тебе придет конфет. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.